Ցիգնեբի Լևան Բերձալիշուլտան ერთად.
Მოგესალმებით, ძირფასო მეგობრებო, გახლავთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი ციგნები. ამ პოდკასტში ჩვენ გვაქვს რუბრიკები და ჩვენი ერთ-ერთი ცნობილი რუბრიკა ნორვეგიული ციგნის კლუბი, მოიხსენებათ 2002 წელს სოფლიოს 66 ქვეყნიდან ჩასულმა 100 მწერალმა ჩამოაყალიბა სოფლიო ლიტერატურის კომპენდიუმი, ყველაზე პოპულარული სია საერთოდ ასე ვთქვათ სოფლიო შედევრების. ამ შედევრებიდან დღეს ჩვენ განვიხილავთ მიშელ დე მონტენის შემოქმედებას, მის აზრებს, მის ეგრეთ წოდებულ ცდებს, ესეების კრებულს, რომელიც არის უნიკალური წიგნი მსოფლიო ისტორიაში, ვინაიდან მან მოახერხა ფილოსოფიის თავარი ამოცანა, რომ ამენაერად ადამიანთან ახლოს მისულიყო, აქცია აუცილებელ საქმედ ყველა მწერლისთვის. ცოტა უცნაურია, რომ მწერლებმა ეს ფილოსოფოსი გამოარჩიეს, როგორც ჩანს მათი დონე საკმაოდ მაღალი იყო, იმიტომ რომ მე ბევრი მწერალი ვიცი, რომელიც მონტენს ვერც შეწუდება და არც იქნება ამით დაინტერესებული, მაგრამ ფაქტია, მისი ეს წიგნი ნამდვილად აღმოჩნდა მსოფლიო შედევრების სიაში და ეს სამართლიანია. მიშელ ეიკემ დე მონტენი გახლავთ ევროპის და საერთოდ კაცობრიობის აზროვნების ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ნათელი ნიმუში, რომელიც არის დაბადებული 1533 წელს, სხვა შორის თებერვალში, სენ მიშელ დე მონტენში, ანუ თავის საკუთარ მამულში, თავის საკუთარ კოშკში, რომელიც ბაბუამისმა შეიძინა და გარდაიცვალა 13 სექტემბერს 1592 წლის 60 წელს ვერ მიაღწია. გარდაიცვალა იმავე კოშკში, სადაც დაიბადა, იმავე მამულში, სადაც დაიბადა. ეს გახლავთ ფრანგი ჰუმანისტი, ფილოსოფოსი, მორალისტი, პოლიტიკოსი, მწერალი და თანამედროვეობის ერთ-ერთი უსაყვარლესი ჟანრის ესეს დამფუძნებელი, ცდების, ანუ ესეების დამფუძნებელი გახლავთ და ეს გახლავთ რენესანსის ეპოქის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სახელი, ერთ-ერთი ფილოსოფიის თვალსაზრისით უდიდესი სახელი, რა თქმა უნდა. მონტენი განსაკუთრებით საყვარელი ავტორია იმათთვის, ვინც ფრანგული იცის, იმიტომ რომ ფრანგულის ცოდნა და მონტენის კითხვა არის ერთი და იგივე. აბარისთვის უნდა იცოდე ფრანგულიო, ხანდახან ხუმრობენ ფრანგები, ინტელექტუალი ფრანგები, ფრანგული უნდა იცოდე იმისთვის, რომ მონტენი წაიკითხო. იცით, ალბათ იმისთვის არა, რომ ლაროშ ბურკო წაიკითხო, და მონტენისთვის კი. არის დიდი განსხვავება და არის ძალიან დიდი გემოვნებითი საკითხი, მონტენი გიყვარს თუ არ გიყვარს. მონტენი გიყვარს მაშინ, როდესაც გიყვარს აზროვნება. მონტენი გიყვარს მაშინ, როდესაც არ გეშინია სიკვდილის. უფრო სწორად, არ გეშინია სიკვდილის შიშის. იმიტომ რომ სიკვდილი აუცილებელი არის, მას ვერ მოიცილებ, მას ვერ აივიდებ, მაგრამ აი სიკვდილის შიშთან ბრძოლა შეიძლება და ამას მონტენი შესანიშნავად გვასწავლის. ეს არის დორდონის მხარე, პატარა სოფელი სენ მიშელ დე მონტენი, სადაც მე ნამყოფი ვარ და სადაც ალბათ დგას ერთი 10 სახლი. თუმცა ცნობილი არის იმით, რომ არის ერთი კაფე, რომელიც ძალიან გვიანობამდე, 6 საათამდე მუშაობს, იმიტომ იქ არაფერი არ მუშაობს საერთოდ და 6 საათამდე კი რა 64-ზე იკეტება ყველაფერი. მონტენის კოშკი გახლავთ ეგა. კოშკი ახლა ცოტა ესეთი სახელი, ჩვენ დიდი ფრანგული კოშკებიც გვინახავს, ეს არაუშავს სიდიდის, ანუ საშუალო ზომის კოშკია. მომდ გააჩნია, იცით როგორ არის ახლა, თქვენი თუა მაშინ დიდიცა ალბათ, რა ვიცი. ამობენ, რომ საშუალო ჯიპების პატრონები, როცა ეუნებიან თქვენ პატარა ჯიპი ხავთო, ღელავენ ძალიან. იმიტომ რომ ისინი მას ასე არ აღიქვამენ. ეს უკანასკნელი კოშკი, როგორც გითხარით, ბაბუამისმა შეიძინა 1477 წელს და იმავე წელს მიიღო მონტენის სენიორის კეთილშობილი წოდება, რომელიც გადაეცა მიშვილ და შემდეგ გადაეცა მომოლთაობას. მათ შორის მიშელმაც მიიღო ეს, როგორც თვითონ მემკვიდრეობით ვერ გადასცა, იმიტომ რომ 6 შვილიდან რომელიც გაუჩნდა, 5 მოუკვდა და მხოლოდ ერთი გადარჩა და ისიც ქალიშვილი. თვითონ მასაც უამრავი დედმამიშვილი ჰყავდა, ჰყავდა 7 უმცროსი და ძმა. მამამისი პიერ ეიკემი, რომელიც 1544 წელს არჩეული იქნა ბორდოს მერად, დანიშნული იქნა უფროსად, მაგდროს არჩევდნენ, თავის უფროს ძმას ჰუმანისტური პრინციპებით ზრდიდა. მიშელი ახლომდებარე ღარიბ სოფელში მიაბარეს ძიძას, ჩვენებური წესი ჰქონია თიკაც ახსაზდელად, რათა ბავშვობიდანვე გაეგო ღარიბთა ცხოვრების ამბავი. 3 წლის ასაკში ბავშვი კოშკში დააბრუნეს და ახლა ახსაზდელად დაუნიშნეს გერმანელი მასწავლებელი, ანუ რომ გაეგო რომ ღარიბების ცხოვრება როგორი ახო გაიგო და ახლა უნდა გაიგოს როგორი არის წესრიგში ცხოვრება. მიშელთან მხოლოდ ლათინურად ლაპარაკობდა ეს გერმანელი მასწავლებელი. იგი და მოთხოვნა წაუყენა მამამ მთელ ოჯახსაც და 13 წლის ასაკში მონტენი, რომელმაც მხოლოდ ლათინური ენა იცოდა, მიაბარეს ბორდოს მახლობლად არსებულ გიენის კოლეჯში, სადაც სწავლობს ფრანგულს. ანუ მონტენის პირველი ენა, მშობლიური ენა ლათინური იყო, მეორე ენა იყო ფრანგული. ამიტომ ვინც აპირებს ამ კაცის ნაშრომების წაკითხვას, კარგი იქნება თუ წინასწარ ლათინურსაც შეისწავლის, იმიტომ რომ ეს არის ორ ენაზე დაწერილი ნაწარმოები ლათინური ციტატებით გაძეძგილი და რა თქმა უნდა შესანიშნავი ფრანგულით დაწერილი. იქ ფრანგულის გარდა მან ისწავლა ბერძნულიც, მან ისწავლა რიტორიკა, მან ისწავლა თეატრი და თეატრის თეორია, ძალიან უცნაური საგნები არის. მე წარმომიდგენია, რომ მე შემეძლო ასეთი სკოლა მომეწყო, მე სულ ვცდილობ, რომ რამენაირად თეატრი შედიოდეს ყველა კურსში, რომელსაც ვასწავლი. მონტენი განსაკუთრებული მჭერმეტყველებით იყო დაჯილდოებული, რაც შეუმჩნეველი არ დარჩენილა. ამ წლებში იგი სწავლობდა რიტორიკას და ძველბერძნულს, მერე სწავლობდა სამართალს, იურისპრუდენციას, და 1555 წელს ბორდოს პარლამენტში მრჩევლად დაინიშნა და ამ თანამდებობაზე დაყო 13 წელი. ძალიან გვიან მოიყვანა მეუღლე, 1565 წელს დაქორწინდა მონტენი და თავისზე 12 წლით უმცროსი ფრანსუაზ დე ლა შასენი შეირთო, რომელიც მისი კოლეგის ქალიშვილი იყო. როგორც გითხარით, მათ ბევრი შვილი გაუჩნდათ, 6 შვილი შეეძინათ, თუმცა ვერც ერთი ვერ გადარჩა, მხოლოდ ერთი ქალიშვილი ლეონორა გადარჩა და იყო ეს გაზარდეს. მიშელს მეუღლის მიმართ განსაკუთრებული გრძნობა არ ჰქონდა, შვილების სიკვდილიც გასაოცრად მსუბუქად და იოლად გადაიტანა, იმიტომ რომ ის როგორც ფილოსოფოსი ამბობდა, რომ შენი თავიდან დაბადებული აზრები უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე შენი სხეულიდან გაჩენილი ბავშვებიო. საერთოდ ამას გვასწავლის კიდევაც, რომ ჩვენ ასეთი უნდა ვიყოთ და მეუღლის და შვილების მიმართ არ უნდა ქონდეს განსაკუთრებული ცნობა, არ უნდა მივებათ და არ უნდა ვიყოთ ოჯახზე დამოკიდებული. დამოუკიდებლობა ყველაზე მნიშვნელოვანი, თავისუფლება ყველაზე მნიშვნელოვანი ცნება მისთვის. მე ვფიქრობ, როდესაც მონტენის კითხვას ვიწყებთ, როცა ამისთვის მზად ვართ, ეგ საკითხი ჩვენ საბედნიეროდ უკვე გარკვეული გვაქვს, უკვე ვიცით, უნდა გვიყვარდეს თუ არა ცოლშვილი. ამიტომ მონტენი იმედია ამ მხრივ რამე განსაკუთრებულ ზემოქმედებას ვერ ახდენს, იმიტომ რომ ვერაფრით ვერ დავეთანხმები თუნდაც ფილოსოფოსი მონტენის ასს, რომ ცოლშვილის სიყვარული რამენაირად მავნე იყოს აზროვნებისთვის, თუმცა თვითონ ნამდვილად ასე თვლიდა. თვითონ იყო კათოლიკე, ეს არის რელიგიური ბრძოლების ეპოქა, ეს ანრი მესამის, ანრი მეოთხის, ანუ ნავარელის ეპოქა, ეს არის ჰუგენოტებისა და კათოლიკების ბრძოლის ეპოქა, და კათოლიკე მონტენმა შუამავლის როლი შეასრულა სწორედ ანრი მესამესა და პროტესტანტ ანრი მეოთხეს, ანუ ანრი ნავარელს შორის, რომელიც მოიხსენება საფრანგეთის ერთ-ერთი უდიდესი მეფეა. Ну, ფრანგების თვლით მეორე არის მეფე მზის, ანუ ლუი მე-14-ის შემდეგ. თუმცა პირველი არის ისტორიულად დიდი მეფეებიდან, უდიდესი მეფეებიდან პირველი გახავთ. 1578 წლიდან მონტენი ავადმყოფობს. მონტენს კუჭის პრობლემები ჰქონდა. საერთოდ უნდა გითხრათ, რომ დიდი გარეგნობით არ გამოირჩეოდა, ტანმორჩილი იყო, მაგრამ იყო ძალიან მარდი და ძალიან სწრაფი და ძალიან მოხერხებული. როგორც გითხარით, ჰქონდა შესანიშნავი მეტყველება, იყო ძალიან კარგი ორატორი. ამიტომ მიუხედავად იმისა, რომ ფიზიკური მონაცემები ახლა ამ განსაკუთრებული არ ქონია, მაინც გამორჩეული კაცი იყო თავის ეპოქაში. 80-81 წლებში, მე-16 საუკუნე არის ეს, იმოგზაურა მან ევროპაში, კერძოდ გერმანიაში, ავსტრიაში, შვეიცარიასა და იტალიაში. მიუხედავად იმისა, რომ მისი გერმანელი მასწავლებელი მას იტალიურად ელაპარაკებოდა, ლათინურად ელაპარაკებოდა, როგორც ჩანს, გერმანულიც არ დააკლო, ამიტომ მოგზაურობის ქვეყნებს დააკვირდით, ძირითადად გერმანულენოვან ქვეყნებში და შემდეგ იტალიაში იმოგზაურა. სადაც ყველა არსად არ გაუჭირდა ადგილობრივ ენებზე საუბარი, იმიტომ რომ თუ ფრანგი ხარ და ლათინური იცი, იტალიური დიდი პრობლემა არ არის. და იმიტომ შემიძლია გითხრათ, რომ დღესაც, როცა უყურებთ, როგორ ხდება ამბები, აი მაგალითად, ისე იგი, არანაირი პრობლემა იტალიელ მწვრთნელებს არ აქვთ არც საფრანგეთში და არც ესპანეთში, ისე როგორც ფრანგზიდან სარაზოს ქონია იტალიაში რამე ტიპის პრობლემა ენობრივი თვალსაზრისით. სამაგეროდ, სახუმარო მდგომარეობამდე მივდივართ, როცა ფრანგები ინგლისში მუშაობენ ხოლმე და BBC-ზე ხშირი არის ძალიან ხუმრობები იმაზე, თუ როგორ იძლევა ინტერვიუს მაგალითად ესა თუ ის ულიე იქნება ეს თუ რომელიმე სხვა ფრანგი, ასე ვთქვათ, მწვრთნელი. ენების საკითხში ეს კაცი ძალიან მომზადებული კაცი გახლავთ. თრიური გამოაქვეყნა მოგზაურობასთან დაკავშირებით, რომელიც გვიან გამოქვეყნა მე-18 საუკუნეში, 1774 წელს გამოქვეყნა მოგზაურის თრიურის სახელით. 1581 წელს რომში ყოფნისას მონტენს შეატყობინეს, რომ იგი დაუნიშნავთ ბორდოს მერად, როგორც მამამისი იყო თავის დროზე. იგი ამ თანამდებობაზე დარჩა 4 წლის განმავლობაში და მის მთავარ საზრუნავს წარმოადგენდა შერიგება კათოლიკეებსა და პროტესტანტებს შორის. ამ ურთიერთობებს ის არეგულირებდა და მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ კათოლიკე იყო, იგი ძალიან შემწყნარებლური იყო და ფილოსოფოსი კაცი იყო. ჭკვიანი კაცი იყო ძალიან და იოლად პოულობდა საერთო ენას ჰუგენოტებთან. სხვა შორის მის მართველობას დაემთხვა ბოლო წელს შავი ჭირის გავრცელება ბორდოში და ეს არის კაცი, რომელმაც დაახლოებით ისეთი ნაბიჯები გადადგა შავი ჭირთან ბრძოლაში, როგორცაც მერე აღწევს ამ ბრძოლას, როგორც აღწევს ბერნარდიე რომანში შავი ჭირი, ლა პესტ, ალბერ კამიუს გმირი. რა არის ეს? კუტრები გამოყოთ ცოცხლებისგან, ავადმყოფები გამოყოთ ჯანმრთელებისგან. სანიტრის სამუშაო და არა ექიმის სამუშაო, იმიტომ არც ვაქცინა არსებობს, არაფერი არ არსებობს, არსებობს მარტო ეს. უნდა, ანუ ორგანიზებულად უნდა მოხდეს კუტრებისა და ცოცხლების გამიჯვნა და ცოცხლებში ჯანმრთელებისა და დასნეულებების გამიჩნდა. ანუ ეს ფაქტობრივად არის სახელმწიფოს ომი ოჯახთან, რომელიც ვერელევას თავის ავადმყოფს და უნდა მასთან ერთად მოკდეს. და ეს ბრძოლა მონტენმა აღწერა და დიდი გავლენა მოახდინა თავის შთამომავალზე, რომელიც მისი უშუალო და პირდაპირი შთამომავალი გახლავ ლიტერატურული თვალსაზრისით იგულისხმება ალბერ კამიუ. შემოქმედებაში, მონტენის შემოქმედებიდან ყველაზე მნიშვნელოვანი გახლავთ მისი, ბევრი აქვს დაწერილი, არის ნატურალური თეოლოგია, მოგზაურობის დღიური და ესეები და რა თქმა უნდა იგი მსოფლიოში სახელგანთქმულია და ნორვეგიული წიგნის კლუბშიც მოხვდა სწორედ ესეების, მისი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწერის მიხედვით, რომლითაც ავტორმა ჩაუყარა საფუძველი არა მარტო ახალ ჟანრს ესეს, არამედ ახალ ზერას, როდესაც ნაწერი არ არის აუცილებლად მხატვრული, მაგრამ ამავე დროს არ არის მეცნიერება. ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს არის ჭკვიანური და მომხიბლავი, ჭკვიანური როგორც ფილოსოფია და მომხიბლავი როგორც ლიტერატურა. ხატული, მაგრამ არ არის არც ერთი და არც მეორე და ეს არის ფაქტობრივად ის, რაც არის კიდევ ნახევარი მსოფლიო ლიტერატურა ამის შემდეგ. აი მაგალითად თომას მანში რამდენი არის მხატვრული ლიტერატურა და რამდენია ესე, მე ვერ გავზომავ, მაგრამ თუ ფურცლების მიხედვით იქნება ესე გადააჭარბებს საკმაოდ. ეს სხვათ შორის ბევრ წელს ეხება. თომას მანზე კიდევ უფრო ინტელექტუალური წერალიც გავთ გერმანელებს, რომელიც მართალია გერმანიიდან დიდი ხნით გაექცა და სხვა ქვეყანაში იცხოვრა, მაგრამ ჰერმან ჰესეს გულისხმობ, რომელიც კაცმან უთხრა თავიდან ბოლომდე ესეა. ერთხელ მარსელ პრუსტმა ასეთი რამ თქვა: თუო თქვენო კითხვის დროსო ბუნების აღწერებიო, ფილოსოფიური ჩაღრმავებები და ასე შემდეგ არ მოგწოდა, ასე გადაფურცლავთ ხოლმეო, მაშინ ჩემი ციგნი ხელში არ აიღოთ, იმიტომ რომ დაიწყეს გადაფურცლას გახვალთ ბოლომდე და საერთოდ იქ წასაკითხი არაფერი არ იქნება თქვენთვისო. აი ნამდვილად მიშელ მონტენი არის ეს მწერალი, გადასაფურცლი მწერალი, რომელიც არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გადაფურცლო. ესეები არის ჩვენი ავტორის ფიქრებისა და მსჯელობების გადმოცემა. მათი შემადგენლობა ასეთია: ჯერ იქნება დასმული საკითხი, რომლის შესახებ მოყვანილი იქნება სხვადასხვა მაგალითი, მოცემულია ამ საკითხზე ცნობილი ადამიანების მოსაზრებები და დასკვნაში იქნება ავტორის საკუთარი აზრი. ესეთი სტრუქტურული მთლიანობა აშკარად მიუთითებს იმაზე, თუ რა სასარგებლო იყო მამამ, რომ 13 წლის ასაკში გერმანელი მასწავლებელი დაუნიშნა. იმიტომ რომ აი ესე საკითხის დასმა, შემდეგ მაგალითები, შემდეგ აზრები, შემდეგ საკუთარი აზრი, აი ეს ყველაფერი ძალიან გერმანულად ჟღერს, ფრანგისტვის სულიად მოულოდნელი არის. მაგალითად, ერთ-ერთ ესეში მსჯელობა ვენერასა და მარსის სიყვარულზე, ვენუსისა და მარსის სიყვარულზე, სიყვარულის ქალღმერთისა და ომის ღმერთის სიყვარულზე, აკრძალულ სიყვარულზე, იმიტომ რომ სიყვარულის ქალღმერთი ვენუსი მოგეხსენებათ, აფროდიტე ჰეფესტოსის მეუღლე იყო და არესი მხოლოდ საყვარელი იყო მისი. ასე რომ ვენუსი და მარსი, იგივე აფროდიტე და არესი, საყვარლები არიან, გათხოვილი ქალის ქმარი გახლავთ, საყვარელი გახლავთ არესი. ეს თემა გადავა სხვა თემებში, როგორიცა ქორწინება, სიყვარული სიბერის ჟამს, ქალთა აღზრდის საკითხი და ასე შემდეგ. სხვათ შორის 60-იანი წლების ვარსკვლავი ფრანგული ლიტერატურის, რომელიც დღეს ახლა პოპულარული ხდება საქართველოში, იმიტომ რომ გაჩნდა მისი ახალი თარგმანები, მიშელ ბიუტორი, ცნობილი ახალი რომანის ცნობილი წარმომადგენელი, მონტენის ესეების სტრუქტურაში არჩევს სამ მომენტს: ესაა პრელუდია, ექსკურსი და ფინალი. ანუ საკითხის დასმას ახლავს პრელუდია. ეს ძალიან გავს, ძალიან გავს ძველ ბერძნულ ტრაგედიას. თეატრი და ძველი ბერძნული ტყუილად არ უსწავლია და არ ჩაღრმავებია ამას ყველაფერს მონტენი. საქმეს გახლავთ, რომ ძველი ბერძნული ტრაგედია იწყება პროლოგით, ანუ პრელუდიით. შემდეგ არის ასე ვთქვათ ექსკურსი, სადაც იქნება აგონი, ბრძოლა იდეებს შორის და აქაც ეს იქნება წარმოდგენილი და შემდეგ იქნება ფინალი. აქედან ექსკურსის კიდევ მრავალ მეორად ექსკურსის დაშლა მოხდება, ანუ ექსკურსში შეიძლება კიდე ქვე ექსკურსები იყოს და ამგვარად თელ ნაწარმოებს ძლიერი დინამიურობა ახასიათებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ იკითხება ეს ძალიან კარგად და ძალიან იოლად. მონტენის დაწყება არის ძნელი, იმიტომ რომ ბევრს ვერ წარმოუდგენია, რომ უნდა აიღოს და ამოდენა ფილოსოფიური ციგნი წაიკითხოს, შეიძლება ვიღაცას გონია, რომ ეს არის დროსა და მოყოფიერების საკითხვა, ან არარას საკითხვა, ყოფიერება და არარას საკითხვა. ეს არის გმირობები, მოგეხსენება, ვისაც სარტრის ყოფიერება და არარა აქვს საკითხული, ვისაც ასე ვთქვათ, დროზე დაწერილი უზარმაზარი წიგნი აქვს ჰაიდეგერის საკითხვით, ეს გმირები არიან. და მონტენის სამკითხავი ხალხი, ეს ჩვეულებრივი, ეს ჩვენ ვართ ჩვეულებრივი ნორმალური მკითხველები. მონტენს ჰქონდა აშკარად ბაროკოული ხედვა. ეს ბაროკოს ეპოქაც არის ყველაფერ, ყველა შემთხვევაში ფრანგულ ლიტერატურაში, რა თქმა უნდა, მონტენი ფრანგულ ბაროკოს წარმომადგენლად ითვლება. მისი აზრით ადამიანი ცვალებადია და მისი გონება ძალიან შორსაა უნივერსალობისაგან. ამის მაგალითია ინდივიდებს შორის განსხვავება. იცით, ინდივიდებს შორის არავითარ შემთხვევაში არ იქნებოდა ასეთი ინტელექტუალური სხვაობა ადამიანი, რომ უნივერსალური გონების იყო. ყველა თუ იქნებოდით ერთნაირი უნივერსალური გონებისა და სულ ყველას გვექნებოდა ერთნაირი უნივერსალური აზრები. მაგრამ საფუძველს იღებს მონტენის დემულება იმ რეალობიდან, რომელიც ჰქონდა მე-16 საუკუნემდე. რენესანსის ეპოქამ რადიკალურად შეცვალა მანამდე არსებული შეხედულებები. ისაც მანამდე სტაბილური და შეცნობილი ეგონათ, ჯერ კიდევ შეუცნობელი აღმოჩნდა. ნუ რენესანსის ეპოქამ სამი რამ მოიტანა, ეს იყო სიძველის პატივისცემა, სიახლის პატივისცემა და ადამიანის მიწიერება, ანუ ამ ქვეყნიურობის პატივისცემა, ეგრეთ წოდებული ჰუმანიზმი, რომელიც სხვა შორის ბევრს გონია, რომ სიტყვა ჰომოდან, ჰომო ჰომინის მომდინარეობს, ანუ ჰუმანიზმი გონიათ ადამიანობა მაშინ, როცა ჰუმუსიდან მომდინარეობს, რომელიც ნიადაგს და მიწას ნიშნავს, და ჰუმანიზმი ნიშნავს მიწიერებას. ჰუმანიზმი ნიშნავს, რომ აქ ამ მიწაზე უნდა ვიცხოვროთ კარგად. ესე წინააღმდეგება იმას, რომელიც ამბობს, აქ სასწრაფოდ უნდა მოკვდეთ და იქ იმ სამყაროში უნდა ვიყოთ კარგად. აი ამას წინააღმდეგება, ესაა რენესანსის ერთ-ერთი მთავარი იდეა. უბრალოდ ამ დროს დაიწყო სამეცნიერო აღმოჩენები და სიახლის პატივისცემა გამოჩნდა და გამოავლინა მანამდე წარმოუდგენელი ფენომენები. ამა გამოიწვია, რა თქმა უნდა, უზარმაზარი ძვრები ადამიანის ცნობიერებაში და მონტენი ცდილობს დაამტკიცოს, რომ ჭეშმარიტება არასტაბილურია, შედარებითია, არ არსებობს ფიქსირებული რეალობა. ბევრმა იცის, რა თქმა უნდა, რომ იმ დროს, სწორედ მაგ დროს, ეგრეთ წოდებული აღორძინების ეს ტერმინი გვირჩევენ, არ ვიხმაროთ არასოდეს, იმიტომ არაფერი არ აღორძინებულა, ყველაფერი ხელახლა დაიბადა. უბრალოდ რენესანსის დროს, ხელახლა დაბადების დროს, ძალიან იოლად გაიხსნა ანტიკურობა, ქრისტიანობა და ანტიკურობა დაქორწინდა. ანტიკურობამ გადაარჩინა, ასე ვთქვათ, კაცობრიობა კიდევ ერთხელ, როდესაც იგი დაბრუნებული იქნა. მაგალითად, დასავლურ აზროვნებაში დაბრუნდა ანტიკურობა არისტოტელეს სახით და არისტოტელე, რასაც იტყოდა, იმდენად ავტორიტეტული იყო ამ დრო, იფსე დიქსით რო იტყოდა, ან თვითონ მან თქვაო, არისტოტელეს ციტირება თუ ხდებოდა, ეს უკვე კანონი იყო. აი ამ დროს მოდის მონტენი და ამბობს, რომ კანონები არ არსებობს, ჭეშმარიტება არ არის სტაბილური, იფსე დიქსით უკვე არაფერს არ ნიშნავს. ერთადერთ რჩევას იძლევა მონტენი: მიუყვეთ ბუნებას, ანუ ვიცხოვროთ მასთან ჰარმონიულად, რაც ამავე დროს წარმოშობს მონტენისეულ პესიმისტსაც და ოპტიმისტსაც ერთდროულად. თუ ყოველივე ცვალებადია, მაშინ არც ბოროტება იქნება სამუდამო, მაგრამ არც სიკეთე იქნება სამუდამო. ბუნება ყველაზე კარგი წინამძღოლია მის მიხედვით. აუცილებელი ადამიანმა თვითონ გაარკვიოს, რა არის მისთვის უკეთესი, გაითავისუფლოს თავისი თავი სხვებისგან, თუ სხვებიც გაათავისუფლოს საკუთარი თავისგან. არსებობს ცხოვრების მრავალი სხვადასხვაგვარი წესი, მთავარია ადამიანმა იცოდეს საკუთარ თავად ყოფნა. ანტიკურ ლიტერატურას როცა ვასწავლით, ერთი სული გვაქვს მივიდეთ მე-17 საუკუნემდე ძველი წელთაღრიცხვის, როდესაც არქილოქოს პაროსელი გამოჩნდება, რომელიც ითქვის, რომ იგი არის პიროვნება და მას აბსოლუტურად არ ადარდეს კოლექტიური აზრები. მაგალითად, კოლექტიური აზრი არის, რომ ფარი უნდა ქონდეს მეომარი როხადა, ან ფარით უნდა მოხვიდე, ან ფარზე უნდა დაგასვენონ, ან ფარი უნდა დაგასვენონ. ყველა ვარიანტში უფაროდ არ უნდა დაბრუნდეს სახლში, იმიტომ რომ ეგ ლაჩრობის ნიშანია, ფარს თუ დაკარგავ, ან გადააგდებ და გამოიქცევი. და მას კი აქვს ლექსი, რომელიც ამბობს, რომ ის ფარი ძალიან ძვირფასი, იქვე დავაგდე და გამოვიქეცი, სიცოცხლე უძვირფასესია, ფარს ვიყიდი კიდე ბევრს. ეს რა თქმა უნდა აგიჟებდა იქაურობას და იმ ეპოქას, მაგრამ ეს იყო უკვე ინდივიდი, ადამიანი, რომელსაც არ ადარდებდა საზოგადოებრივი მორალი და მას ჰქონდა თავისი საგვარეულო. აი მონტენი არის არქილოქოს პაროსელი ახალ ეპოქაში. მართალია, მას ასეთი ფორმები არ უყვარს, ასეთი გამაღიზიანებელი და ეპატაჟური ფორმები მისთვის დამახასიათებელი არ არის, მაგრამ ესეებში ნათქვამია, რომ მე ვხატავ ჩემ თავს ისეც, როგორიც ვარ. ჩემი წიგნის მთავარი პერსონაჟი ვარ მე. არ არსებობს წიგნი, რომლის მთავარი პერსონაჟი არ იყოს ავტორი. ბოლოს მოგეხსენებათ, დიდი ფრანგი მწერალი იტყვის, ულვაშებიანი კაცი, არც ისე ლამაზი, იტყვის თავის ულამაზეს პერსონაჟზე, რომელიც ყველას მოსწონდა, გარეგნულად მადამ ბოვარი ეს მე ვარ. გუსტავ ფლობერის ეს სიტყვები არის განმეორება იმისა, რასაც ამბობდა მონტენი: მე ვხატავ ჩემს თავს და მე თავად ვარ ჩემი წიგნის მთავარი პერსონაჟი. ანუ იმ ესეში, რომელიც რაღაცას ეხება, ვენუსს ეხება, მარსს ეხება, სიყვარულს ეხება, სიკვდილს ეხება, ფილოსოფია როგორც სიკვდილისთვის მზადება, ერთ-ერთი ესე გახლავთ, ან ბავშვის აღზრდა, ან მეუღლის სიყვარული და სხვა, ყველაფერი ეს ვარ მე, ამბობს მონტენი და ამხრივ ეს უაღრესად საინტერესო წიგნია. მონტენმა ჩამოაყალიბა აღზრდის სისტემაც ყველაფერთან ერთად. ამ აღზრდის სისტემის მთავარი მიზანია საკუთარი თავის ბატონ პატრონი პიროვნების ჩამოყალიბება. ანუ ადამიანს უნდა ვასწავლოთ იყოს ის, ვინც არის. ეს ამ თავარი აღზრდაში. ამ მხრივ აღსანიშნავია ესეების პირველი წიგნის 23 თავი, რომელსაც ჰქვია ბავშვთა აღზრდის შესახებ. მონტენმა იგი შექმნა ერთ-ერთი გრაფის მეუღლის თხოვნით. აი ესე შეუკვეთეს, აი ბავშვის აღზრდაზე რა სიტყვა დაწერა. ამიტომ ეს სისტემა, რომელიც აქ ხდება, უმთავრესად ეხება გრაფების და კეთილშობილების აღზრდას. ეს არ არის საყოველთაო აღზრდის კონცეფცია. მონტენის აზრით, საჭიროა ბავშვი კურტუაზიულ წესებს მივაჩვიოთ, ანუ საზოგადოებაში მოქცევის წესებს მივაჩვიოთ, რათა იცოდეს საზოგადოებაში თავის დაჭერა. პიროვნებას უნდა ჰქონდეს პრინციპების ერთგულება, მაგრამ არ უნდა გახდეს მათი მონა და პიროვნება უნდა იყოს ინდივიდი, არ უნდა იყოს რაღაცა კოლექტიური ჭიანჭველების ერთ-ერთი ჭიანჭველა. ანუ მან თავი უნდა იგრძნოს ადამიანად. იგი ეწინააღმდეგება, როგორც ხედავ, შუა საუკუნეების სქოლასტიკურ აღზრდას, არ ეთანხმება მხოლოდ წიგნზე დამყარებულ სწავლებას, რაც ავითარებს მის კრიტიკულ გონებას. ესე იგი, ტყუილად არ გაუძიძებიათ და ტყუილად არ გაუყვანიათ ოჯახიდან, როგორც ხედავ, ამას განსაკუთრებული გავლენა მოუხდენია მასზე, როცა ის ამბობს, რომ ცხოვრება უნდა მონაწილეობდეს აღზრდაში წიგნებთან ერთად. იგი მოითხოვს, რომ თეორიას, რომელსაც ვასწავლით ადამიანს, უნდა დაერთვას პრაქტიკა, წიგნებს უნდა ჰქონდეს ცხოვრებასთან უშუალო და პირდაპირი კონტაქტი. უპირატესობას კი ის ანიჭებს აგნებსა და მოვლენებზე პირდაპირ დაკვირვებას, ბუნების მიერ შემოთავაზებული გაკვეთილი მას საუკეთესო გაკვეთილად მიაჩნია. მაგრამ სულიერ აღზრდასთან ერთად იგი, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებულ ყურადღებას ანიჭებს ფიზიკურ აღზრდასაც. ანტიკურობა არსად არ წასულა მასთან. ჩვენ მადლობა უნდა უთხრათ, რა თქმა უნდა, იმ სკოლას, სადაც მან ისწავლა, სადაც მას რიტორიკა და ძველი ბერძნული ასწავლეს, იქვე ასწავლეს, როგორც ჩანს, რა მნიშვნელობა აქვს გიმნაზიონს, რა მნიშვნელობა აქვს შიშველვარჯის, რა მნიშვნელობა აქვს ჰიგიენას. ეს მან თვითონაც ცხოვრებაში ძალიან სერიოზულად ნახა. სხვა შორის, მისი პირველი პასუხი იმ ბრძოლაზე, რომელიც გაუმართა მან და ქალაქმა ბორდომ შავ ჭირს, პირველი პასუხი იყო სწორედ ჰიგიენა და არა ლოცვის გაძლიერება. მონტენი დარწმუნებულია, რომ ბავშვი არის სიკეთე დამკვიდრებული, რომლის განვითარებისთვის ხელი შეწყობაა საჭირო. მას უნდა ვასწავლოთ გონებითი, ასე ვთქვათ, მოქმედება, საკუთარი ინსტინქტების დამორჩილება და დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდა იგი ასევე ფილოსოფიას. ეს უკანასკნელი ერთადერთია, რომელიც ადამიანს საკუთარ თავს აპოვნინებს და თავისი თავის შეცნობის უნარს აძლევს. პატარა მაგალითს მოგიყვანთ მე მონტენის მოძღვრებიდან. ეს გახლავთ ფილოსოფოსობა როგორც სიკვდილისთვის მზადება. ეს პატარა ადგილს აგიკითხავთ, აქ მე ვარ დავჩაგდოთ, ასე ვთქვათ, მთარგმნელი მე გეტყვითო. თარგმანი შესრულებულია ფრანგული დედნიდან და თარგმნა იგი დოდო ლაბუჩიძემ. ჩვენ იცით, რომ გვაქვს ესეთი საჩუქარი ბურუსი, ქვია ინტერნეტში, მაგაზე მერე ცალკეც მიხსენებია ადგილს და ცალკეც მექნება ამაზე საუბარი, როგორც ერთ-ერთ საგანმანათლებლო მნიშვნელოვან პორტალზე, და იქ ეს გაქვთ და შეგიძლიათ ნახოთ. ასე ხშირი და ჩვეულებრივი მაგალითები. შემდეგ, როგორ არ უნდა ფიქრობდეთ სიკვდილზე, როგორ არ უნდა გზნობდეთ კისერზე მარად ჩავლებულ ხელებს. თქვენ მეტყვით, სულ ერთია როგორ მოუკვდებით, თავარია არ ვიტანჯოთ. მეც ამ აზრისა გახლავართ, მაგრამ თავდასხმის რა საშუალებაც არ უნდა შემომთავაზონ, თუნდაც ხბოს ტყავის ქვეშ ყოფნა, ყველაფერზე თანახმა ვარ, ოღონდ მშვიდად ვიყო. შემოთავაზებულ საშუალებათაგან ავირჩევ საუკეთესოს, რა გინდ მიუღებელი და ნაკლებ სახელოვანიც უნდა იყოს ის თქვენს თვალში. იმის იმედი, რომ ამ გზით შესაძლებელია სხვა ქვეყანაში გადასვლა, ნამდვილი უგუნურობაა. ადამიანები მიდიან და მოდიან, ერთ ადგილს ტკეპნიან, ცეკვავენ, სიცოცხლის დასასრულზე კი არც ფიქრობენ. ყველაფერი კარგადაა, მაგრამ როგორც კი სიკვდილი თავს დაატყლებათ, ან თავად, ან ცოლს, შვილებს, მეგობრებს თავზარიეცემათ, სასოწარკვეთილებს საოცარი ტანჯვათ, კივიდან მწუხარება ეუფლებათ. გინახავთ ოდესმე ვინმე ასე დათგუნი, ასე შეცვლილი, ასე გაოგნებული? ამაზე წინასწარ უნდა ვიფიქროთ. არადა საკმაოდ ძვირად გვიჯდება ჩვენ პირუტყული უდარდელობა, რაც ჩემი აზრით შეუძლებელია რომელიმე მოაზროვნე ადამიანის კონებას დაეუფლოს. ანუ თუ მონტენს დაუჯერებთ სიკვდილს, მომზადებული უნდა შეხვდეთ, იქ არ უნდა გაოგნდეთ და არ უნდა გაიკვირდეთ. ამიტომ არის სწორედ მისი მოძღვრება, საერთოდ ესეების წაკითხვა რას გვაძლევს. ეს არ არის მარტო სიკვდილთან შერიგების ამბავი, ეს არის ცხოვრების ჩვენიერების აღქმის ამბავი. თუ თქვენ მიგაჩნიათ, რომ ისის დასასრული ამას ყველაფერს აუფერულებს და ცხოვრებას აზრი ეკარგება, რაც მიცხოვრია ყველაფერი სიცულელე ყოფილა, ეს ასე ნამდვილად არ არის. ამიტომ წინასწარ უნდა ვიფიქროთ ყველაფერზე, მათ შორის სიკვდილზეც. გვირჩევს მონტენი და მე კიდევ ძალიან გირჩევთ, რომ მონტენის ფილოსოფია დროულად მივაწოდოთ ქართველ ხალხს. არ ვიცი, ეს ქალბატონ დოდოს უნდა ვთხოვოთ, რომელსაც ჩვენი რაც უთარგმნია ესე თუ ვინმე სხვას, თუ რაღაც ავტორთა კრებული, მაგრამ ჩვენი სინამდვილე უკვე აშკარად ითხოვს, რომ ნორვეგიული წიგნის კლუბის ყველა წიგნი ჰქონდეს ქართულ ენაზე, ბევრი გვაქვს, ბევრი არ გვაქვს, მაგრამ მონტენი ჯერჯერობით სრულად არ გვაქვს და ეს აუცილებელია, რომ ჰქონდეს. მადლობთ, კარგად ჩანდებული.